Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
31 липня сегодня. Щирые приветствия на хвалях белорусского радио «Рация». День шанования преподобного Иоанна Шматпокутного, Пячерского, у близких Пячорах, 1160 год. Ему молятся об избавлении от параличу и телесной страсти. В этот день повсюдно топили лазни, смывали страстный бруд. А вось приклады регламентации, якія датычацца гаспадарчай дзейнасці чалавека. Верагоднасць магчымага, допушчальнага. Калі квахтуху пасадзіць на яйкі ў сераду, то з іх выйдуць аднапеўнікі. Пад квахтуху трэба класці няпарную колькасць яек, інакш будзе шмат баўтуноў. Рыбакі стараюцца, каб ім ніці на сеткі пляла цяжарная кабета перад поўняю. Пажаданні, якія рэгламентуюць. Калі забіваюць свінню, гаспадыня не павінна пры гэтым прысутнічаць. Яна будзе шкадаваць сваёй працы, і таму жывёла будзе доўга пакутаваць. Калі хочуць, каб пайшоў дождж, то нясуць на поле з 7 калодзежаў ваду і разліваюць яе на пашні. Старайцеся не рассыпаць соль, каб не было сварак у сям'і. Калі ў гадавое свята нясеш дровы на руцэ, не трэба ніколі кідаць, трэба пакласці іх тіхенька, каб не стукалі, каб громам не біла. Лен пасеяны ўвечары напярэдадні Юр'ева дня будзе высокім і густым. У панядзелак ці пятніцу выязджаць ці пачынаць работу не варта, бо гэта кепскія дні. Рэгламентацыі «рабі так, будзе так». Пазбягайце пазычаць грошы ў панядзелак, усё жыццё будзеце ў даўгах. Не сядайце абедаць за стол, не засланы абрусам, у хаце знікне недастатак. Засяваючы агарод, старайцеся, каб на вас не кінула вока суседка. Калі на ўсе вялікія святы нельга было выпякаць хлеб, то на дабравешчанне, наадварот, трэба было выпякаць хлеб. Тады выпечка хлеба ва ўсе святочныя дні застанецца беспакаранай. Падчас навальніцы трэба запаліць вялікую грамнічную свечку і паставіць на падваконнік з таго боку, адкуль насоўваецца хмара, каб абезапасіць свой дом. А вось рытуальныя патрабаванні. Ніхто не будзе пачынаць араць сваё поле на маладзік, ці ў той дзень тыдня, калі на той год было свята грамніц, асабліва сеяць у гэтыя дні, бо тады можа назаўсёды сапсавацца ніва. Не выносьце смецце з дому пасля заходу сонца і ў нядзелю, на якую прыпадае праваслаўнае ці народнае свята. Не сцірайце і не выконвайце брудныя працы ў нядзелю, асабліва ў той час, калі ў храме ідзе служба. Рытуальныя забароны. Да звеставання альбо радаўніцы нельга чапаць зямлю, будзе не ўраджай. Таму забаранілася гарадзіць платы, збіваць у зямлю калы і гэтак далей. Нельга засяваць хлеб у цяжкія дні, сераду і пятніцу. Жыта давала значна лепшы ўраджай, калі сеялі ў аўторак ці суботу. Пасля пакровы нельга капаць зямлю, каб не нашкодзіць будучаму ўраджаю. З гэтага дня нельга ставіць помнік на магіле памерлага чалавека. Хто выносіў труну з дому, той не павінен быў сеяць збожжа ў гэтым годзе, усё роўна нічога не вырасце. Табу альбо катэгарычны імператыў. Прадаючы кароўку, не прадавай вяроўку, усю гаспадарку звядзеш. У дзень вадохрышча не выносьце ваду з дома. У вялікія праваслаўныя народныя святы не пазычайце солі. 1 сакавіка Юда, які здрадзіў Хрыста, наклаў на сябе рукі. Таму дзень лічыцца неспрыяльным. У гэты дзень нельга нічога і нідзе паднімаць. На дарозе, на скрыжаванні, на могілках. У дзень засева выконваўся наступны звычай. Ні адзін гаспадар не даваў другому ні ў пазыку, ні за грошы, ні воднага збожжа альбо кавалка хлеба. Парушэнне гэтай умовы быццам бы цягнула за сабой неўраджай. Будьте з нами до наступной встречи. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.